Behialako egun batez.
Gure memoria eta oroitzapenari astinaldia emateko bide eta unean murgilduko zara datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratiaren entzule hori. Gure herrian gertatutako jazoera historiko nabarmenak, gertaera esanguratsuak, gure kultura, politika zein bestelako jardueretan zeresana izan eta eman dutenek bilakatuko ditugu protagonista nagusi. Gaurko gure programa honetan, Jose Mari Agirre, goitizenez Xabier Lizardi gisa ezagutzen dugun euskalzale, idazle eta batez ere olerkariaren zenbait sartzela da ematera gatozkizue. Jose Mari Agirre, goitizenez Xabier Lizardi, Zarautzen jaio zen 1886. Urtean, apirilaren 18. Hain zuzen ere. 10 urte bete orduko, Tolosara joan zen bizitzera, aitaren ogibidearen eraginez. Zarautzen eta Tolosan hasitako ikasketak Madrilen osatu zituen. Legelari ikasketak burutu zituen, libre moduan egin zituelarik. Ikasketak burutu bezain laster hasi zen Jose Maria Agirre Perot tela metaliko lantegian gerente gisa lanean. Postu horretan jarraituko du bere bizitza osoan. 1923an, 27 urte zituela, Frantziska Eizagirrerekin ezkondu zen. Bizitza erosoa izan bazuten, ekonomiari begiratu ezkero, etzen saminaldirik falta izan ezkon bizitzan. Izan zituzten hainbat seme alaba jaio berritan hil zitzaizkien. Bere lanak eraginda sarri bidaiatu zuen, Parisen egon zen adibidez, eta bere gutuneriak jakinarazten duenez, ez zitzaizkion arrotz Espainiako hiriak eta hiriburuak. Kultura eta politika oso lotuta zihoazen garai haietan, Primo de Riveraren diktadurapean debekatu egin zuten euskal abertzaletasunaren zabalkundea. Horregaitik, kultura bihurtu zen politika egiteko bide. Euskal zaletasuna baimendurik zegoenez, bide hori aukeratu zuten orduko euskaldunek aberriaren alde lan egiteko. Orduko erakunde guztien artean, euskaltzaleak erakundeak itzal berezia lortu zuen. 1927. Urtean, Josea Aristi Muñok Aitzolek osaturiko erakundean parte handia hartu zuen Lizardik. Euskal egunkari baten aldeko kanpaina eratu zuen eta sutsu idatzi horren alde. Orduan hasi zen Jose Maria Agirre Xabier Lizardi goitizena erabiltzen. Euskararen aldeko lanean dihardu urte horietan. Euskal egunak, jaiak eta abar eratzen eta osatzen ikusi zuten gure poeta. Euskal kazetaritza goratzeko Kirikino saria antolatu zuen Euskaltzaleak erakundeak Lizardiren bultzadari esker. Kulturatik, politikara ere igaro zen Lizardi, eta 1931. Urtean, Eusko Alderdi Jeltzaleko Gipuzkoako buru batzarreko idazkari izendatu zuten.
Gau luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan,
sukalde zarra etxe pizgarria bart lagun arten koxo gaur bakar gorria lehen batez uzu butzi bizia.
Garaiko gizona izan genuen Lizardi, garaiko lanetan eta iskanbiletan murgildua. Sakonak eta indartsuak izan ziren garaiko euskal idazleekin izan zituen hartu emanak. Jose Aristimuño Aitzol izan zuen Lizardik kulturan lankide eta literaturan gidari. Aitzolek garaiko literaturarako asmoak plazaratu zituen. Euskal Herria eraberritu nahi zuen, eraberritu eta berpiztu. Ekintza horretarako poetak nahi zituen gidari, herriaren abanguardia zirelakoan. Etorkizunerantzako bidean ameslari izanik, nondik norako ikusiko zutelakoan. Lizardik askotan jarraitu zuen Aitzolen aholkua, baina beste batzuetan berak erakutsi zion bidea. Euskal poema nazionalaren behar izanaz biak zetozen bat. Adiskidantza min batek lotu zituen Lizardi eta Orixe ere bai. Maiz joaten zitzaion ura literatura zitze egitera. Orixek bultzatu zuen euskal kontzeptismoa, esamolde labur eta mamitsua. Berak teorizatu zuen hitzen laburduraz eta Lizardik eskutrebez eraman zuen ark irakatsia olerkietara. Lauazetaren lana ere irakurri zuen, goratu eta aztertu ere bai Lizardik. Inoiz aholku zintzoa ere eman zion, estetika berri eta berrizaleen bidean. Laurek talde irmoa osatu zuten eta lauren artean lortu zuten euskal poesiaren eta literaturaren loraldi berria.
Ez baita ilgure herria zutitu gaitezen, hil ez da eta ez da hilko, guk ez badugu nahi zegoen gure maitasun zai. Haren susperbea
Lizardiren lehendabiziko olerkiak Eusko Deia aldizkarian ematen dira argitara 1917 urtean. Nere lehenengo matxe ibilketa izenburua jartzen dio lehen poemari. Urte berean etorriko dira Eusko Mendia, Zelai Urdina eta Jaun Errukutsiboi. Eusko Deia aldizkarian duen laguntzarekin jarraitu zuen 2020 urtera arte.
Bildu dezagun unai asaben lorean, ta gaur danik goritu gure sukaldean. Ni nor naizen asmatu euskal pizkundea.
Bost urtetako isilaldiaren ondoren Lizardi Tar Xavier sinadura Argia aldizkarian aurkituko dugu. Isilaldia une berezia dela esan dezakegu. Isilune aurreko olerkiak irakurri eskero bapatean nabarmenduko ditugu ezaugarri bereziak. Erromantikoagoak dira eta hitz jario saleagoak poeta azberriaren lanak, bere ahotsaren erregistro bila balebil bezala. Borobiltasuna falta zaie, eskutrebesia, ideia eta hizkuntzaren arteko lotura estua, gerora Lizardik agertuko dituen birtuteak.
Uda suzko itxaso baitut ibili, gerizpe atsegin bat nuela untzi, ondoaz legorra jodit emekin.
ondarreta bat du soiletan gorri. Itxasoak bai baitu urrun ertzean, urre gorizko bide goenean. Legor bat odolutz inularrean, eguzkin ondik sarratxe denean. Hain gura bota dut arratsaldean, oina dut ezarri udazkenean.
Literaturaren loraldi garaia izan zen, baina ez Arantzabakoa. 1921. urtetik aurrera, eztabaida garratza piztu zen olertizaleen artean. Euskalzaleak taldeak hainbat ekintza eratu zituen euskal kultura suspertzeko asmoz. Horien artean, olerki ezagunak deiturikoak, lore jokoen antzera moldatutakoak. Egunotako poema lehiaketak euskal poetentzako omenaldiak ziren. Eta lehiaketetara aurkezturiko poema onenekin olerki liburuak plazaratzen zituzten. 1920ean, Labaxetari eman zioten zilarrezko abarra, hau da, irabazlearen ikurra, Maitale Kutxuna deituriko bere poemagaitik. Horixek eta Lizardik ere aurkeztu zituzten poemak Errenterian ospatu zen lehiaketa horretara. Urrengo urtean, 1921an alegia eta Tolosan, Emeterio Arrezeren omenez eraturiko olerti egunean, Lizardi atera zen garaile, urte giroak ene begian poemarekin.
Ingumakari gozo mi azketan, Michel eta gorri zarbilegoak, maitatze katxotu diranetakoak, kemenagutxe eta nekez bainoa, zalantza dut zahartu naizelakoa. Udazkenak aula gotzen ditatxa, horbela gotzena gotzen oinotxa.
Estetika berri baten kanpaia gari ziren jotzen euskal literaturaren lurretan eta eztabaida piztu zen. Poesia berriari zaila izatea eragozten zioten poesia errazaren alde agertu zirenek. Ulertezinak zirela ere gehitu zuten. Poesia ulerkorragoaren ordurarte erabili izan zenaren alde ere egin zuten erraza nahi zutenek. Eztabaida mingarria eta mingotxa izan zen, eta luze joko zuen. Lizardiren joera beti paketsua izan zen. Guztien iritsi desberdinak batzen eta elkartzen ulertzen saiatu bazen ere, berari ere mingarri egin zitzaion eztabaida. Horregaitik baino espada ere, saiatu zen euskal poesiaren eremuetan ziren talde desberdinei helburu desberdina ematen. Lizardik idazle guztiak ikusten ditu lanean bateratuak. Arazoa ikusteko modu honi eutsiz, hiru idazle mota bereizituko ditu Lizardik. Bakoitzari gizartean dituen egin beharra eta ospea aitortuz. Txirrita da berak bertsozaleentzat jartzen duen eredua. Txirritazale aitortzen du bere burua, badakielako jakin, bertsolariek egin behar garraintzitsua dutela herri xehearen aurrean. Musika jartzen du idazle erdi eskolatuen eredu. Idazlea eskolatua da, baina publiko zabal batentzat idazten duela konturatuz, Lizardik horren lana goraipatzen du. Azken eredutzat, Koldobika Jauregi jartzen du Lizardik, gutxiengo batentzat idazten duen poeta lirikoaren eredu. Honek ere, bere lana du gizartearen barnean, hizkera eraberritzen duelako eta mundu berrirako eta jakintzarako prestatzen duelako.
Ozenen zantzurik ez da inor aspaldidanik ikiltzen olerkari jauk ilkerra maiztian alperderen txitsarra
Koldo Mitxelenaren iritziz, Lizardi dugu euskal poesian olerkaririk gailenena. Xavier Letek idatzi zuenez, Lizardik euskal hizkuntza poetiko sakona itxuratzen jakin zuen. Luis Mari Mujikaren ustetan, teknika berrien bitartez balio berriak ekarri zizkion Lizardik euskal lirikari, eta honek burua altsa zezan lanean jardun zuen. Lizardik euskal poesiaren baratzean duen postu hori liburu bakar baten bidez lortu zuen. 1922 urtean, udaren atarian, Bilboko Berdez Atxirikaren etxean, bihotz begietan liburua eman zuen argitara, hil baino urtebete lehenago. Guztira, 54 poema ezagutzen zaizkio Lizardiri. Horietatik 21 jaso zituen bere bihotz begietan liburuan. Aspaldidanik adierazi dute adituek, izadia dela Lizardiren olerkietan agertzen den gai nagusia. Begi soliz jakin zuen Lizardik euskal pasaia ikusi eta adierazten. Baina Lizardiren izadiaren deskripzioa beste gai sakonagoa adierazteko zubi edo metaforatzat hartuta dago. Lizardi ez baita soilik paisaia deskribatzen duen poeta, izadia barreneratu egiten duena baizik. Izadia eta izadiko urtearoen igaroaren bidez, bere denboraren joanarekiko ardura adieraziko digu bertso ezagun hauetan. Hoi zein den ituna, behera behar hau, nik ez nahi eguna bihurtzerik gau. Izadiaren aurrean jartzen gaituenean, beste asmo bat ere badarabil Lizardik. Bizitza eta heriotzaren arteko tinkan jartzen gaitu. Edo bestela esan da, heriotzaren alabear eta berpistearen itxaropenaren aurrean, urte giroak ene begian poemaren amaierak argi uzten digunez. Ta udazken arratseko goiz batean, esnatu nadi jeinkosko betean. Heriotzaren gaia nonai barreiaturik agertzen da poemategian. Zuen alaba bakarra hil zitzaionean, otartxo hutsa poemaren bidez, adierazi zuen ark utziriko samina. Xabiertxoren eriotza izeneko poemak ere argi uzten du poetaren sentipen mundua. Kasu honetan ere, bere semea hil ondorengo poema baita Xabierrengotaz idatzitakoa. Amona hil zitzaionean, Lizardik bihotzean mindut poema lasgarria utzi zigun. Eriotza honek bihotzean utzi zion mina honela adierazi zuen olerkariak. Bihotzean mindut, min etxia, negarri zila darion mina. Lizardik bere naigabea eta tristura oso ezagun egin diren bertso honen bidez adierazi zizkigun. Hots, hots, bizion oinok.
Bihotzean mindut, min etxia, negari xila darion mina. Amonatxo bat nun, gaur, enarak etorri garaiez aldegina.
Eguzkirik ez dute leiotan zapiak, aur jolasik ez dago gaur zure kalean, odeiek litz urratu itxasoak orro, izadi bat geldirik gero bat batean. Hots, hots, bizi on oinok, hots, hots, bizi on oinok. Errezkabi gizonek argizai horiak, gorputza lau bilobok, atzetik andreak, haien elor harinau, zein dudan larria, besoek ez lanaren, bihotzak nekeak, mendea jabetea, tainilaun gorputz xar, bezak gogoa goien, ibezin harina, tabezat nik nerea, deina zatenean, ez iritzal argiruntz, egatzeko dina. Hots, hots, bizion oinok, hots, hots, bizion oinok.
Hiru lau arlo nagusitan banandu dira Lizardik bihotz begietan liburuan erabilitako gaiak. Izadia eta eriotzaz gain, aberria eta euskara hartu zituen olerki gai. Lizardirentzat bizitza ere ederra da. Bizitza bera da bere desioaren iturburu. Bizitzak nahi luke bere inguruko izaki guztientzat eta desio hori bihurtzen da poemategiaren motor nagusi. Bizitza nahi du Lizardik bere aberriarentzat. Eta honela dio: nire tabor mendi, nire baratz zaharraren antzalda egi, mami, bi urradi. Lehenaren muñak alda beza baratz zaharra, baratz berri. Eta bizitza ere hizkuntzarentzat, euskararentzat. Eta horrela antzaldatuta ikusi nahi du, hiltzear dagoena bizi berritu nahi luke, bertsoak dioen moduan. Baina nik hizkuntza larrekoa, nahi haunat ere nora nahikoa, jakite egoek igoa, soina zahar, berri gogoa, azal horista, muin betirako.
Ez aldatortzu luka, aizerruki eza, hots, hots, enegan bihotz, hots, hots, enegan begiok eroditut, nora nahi doazkit, dantza nasi bat dabilt, irudimenean, goruntzegik bihotza, otoika lasadi, isila sor badadi, ire barrenean, ordu bete luzea, igaro zan noiz bait berri dolor ilauna, besoek urrena muño baten gainean, uri xil bat arki, pozoina zekateak, hemen diketena. Hots, hots, bizion oinok, hots, hots, bizion oinok.
saiatu gaitezen urrengoan Lizardi poetaren irudia margosten. Bihotz begietan formula Lizardiren poesiaren zutabea da. Esaldi horrek adierazten du posible dela kanpo mundu eta barne munduaren arteko lotura, mundu objektibo eta subjektiboaren arteko batasuna. Benetako errealitatea mundu bion arteko kidetasunean aurkitzen da, eta kidetasun hori poesiaren egin beharra da. Lizardiren poesia olerki idealista da. Mundu errealitate bitan, espiritua eta materia bananduta dagoela uste duena. Baina era berean, poesiak mundu biak batu eta elkartu egiten dituela sinisten duena. Ideia horiek garaiko literaturan nahiko zabalduak ziren. Eta honela sartzen gara Lizardiren influentzien arazo larrira. Orain arte joera bi zeuden. Batzuek influentziak ukatu egiten dituzte. Beste batzuek, han hemenka, kanpoko literaturaren arrastoren batzuk ikusi dituzte. Ezin da ukatu, Lizardi gai izan zela oso era personal eta bere-berean idazteko, idazkera propioa sortu zuela, gerora ere erabilgarria izango zena. Baina kritikat, askotan gogoratu duenez, garaibateko kultura agertzen da edozeinen lanean sakon edo azal, era handi edo era txikian. Idazle batek berak uste duena baino gehiago adierazi ohi duelako bere lanean. Eta segurazki, Gustavo Adolfo Becker, Juan Ramón Jiménez, Paul Verlaine eta Antonio Machadoren oihartzunak entzuten dira Lizardiren lanean. Behin aitortu zuen Lizardik bere Zeru Azpia poema, Bes poema frantsesaren poema baten arabera sortua zela. Alfred Besek bat-bateko bertsoak egin zituen Frantzian. Lizardiren jarrerak garai hartan mende hasierako idazleek zutenekin pareka ditzakegu. Adibidez, Bihotz begien jarrera poesia egiteko orduan, Ortegai Gazeten filosofian ezaguna da. Urdinez jantzitako neskatxa izenekoak orduko pinturetatik harturiko emakume irudi prerrafaelista dugu. Garaiko jarrerak dira hiriaren ukazioa eta landaren goraipamena. Lizardik erabilitako hainbat irudi garaiko Muse d'Imagetik hartuak izango dira. Beraz, esan behar dugu, arazoa horrela ikusita, Lizardiren lanaren eta inguruko giroaren arteko hainbat lotura ikus daitezkeela. Herri poesiaren funtzioaz, detaileen garraintziaz, eta abar, eta abar.
Asabazaren baratza, untzadun ormek esia, eguzkiak lehen maitea, otzaldi zoro baten itzuli, jokanagokik atea. Jokanagokik atea, ate gorri zurezkoa, eurizarrek usteldua, marraskiloek bide biurri, dirdaitxuek apaindua. Bai, bai, nun amona xarbat, zazpi begiko baratzai, de adarkari jaioa, marrubi lapurnen kusanetan, bizi ote dut gaixoa.
Lizardiren lana ez da Bihotz begietan liburura mugatzen. Hil ondoren, Aitzolek ark utziriko olerkiak apailatu eta Umezurtz olerkiak izeneko liburuan bildurik eman zituen argitara 1934. Han hemenka argitaraturiko poemekin osaturiko liburua dugu. Maitasunaren gaia agertzen da hemen nagusi, eta Lizardiren azken joera poetikoak ezagutzeko balio digu liburuak. Maitearen apurnioak izeneko olerkian, poema luze baten eskema modukoa eskaintzen du Lizardik. Badirudi beraz, lirika baino zabalagoa den beste genero batean hasteko asmotan zebilela Lizardi. Kasetaritzan aritutakoa ere izan genuen gure idazlea, eta haren prosa lanarekin Hitz Lauz liburua argitaratu zen gerra aurrean. Etxebarneko bizia eta Donapaleura joan etorriak lanak nabarmentzen dira deskripzioaren sotiltasunagatik. Antzerkia ere landu zuen Lizardik, eta hiru lan utzi zizkigun. Laino ta Izar eta bi aizpak, 1932 urtekoak, eta Eskondu ezin zitekeen mutila, komedia eran taiuturiko antzerkilana ere bai.
Nonai aldiaren zitsa, zuka zoroki mintza zitzaidan, zalduna rotza bainitzan. Laztan dut bera harrituta, begi begira dagokit, gero geldiro nortzaitut, euskera zark niri galdegina, goguan besterik ez dut. Tasi zan biraka berriz, ilzarre joskari garrez, eriotzaren egarri, bizitzearen ondaraleak, larrainean eultzen ari.
1923ko martxoaren 12an hil zen Jose Maria Agirre, Lizardi, pneumoniak jota. Bere heriotzak dolumin handia sortu zuen Euskal Herri osoan. Jose Maria Agirre, Xavier Lizardi, poeta handi egina baitzen. Gerente, langile eta poeta handiaren artean, Jose Maria Agirre eta Xavier Lizardiren artean, izen eta izanaren artean kokatzen da gizon honek bere garaian egin zuen kultur arloko lana.
Lena zegoen orainaz, elego zoka bitzuok, mintzo beraz zihar duten, ene asaben lokarri zarra, jaunari zor etzan eten. Tordun iguzkiz jantzi zan, asabazaren baratza, tordun zuaitzak igaliz, tordun baratza leneratu zan, mugak berriro zabaliz, talen ikusi gabeko, zuaitz berri bat zegoan, erdian guzien buru, haren gerizak herri baratzak ezin nilkor egin ditu. Nire tabor mendi, nire baratz zarraren antzalda, egi mami biuradi, lenaren muñak aldatu beza, baratz zarra, baratz berri.
Eta onaino, Jose Maria Agirre Lizardiri buruz, oroitzapen eta gorazarre gisa kontatzeko geneuzkanak. Lizardiren aipuak gure artean segitzen dute. Mikel Aboa, Xavier Lete, Antxon Balberde eta beste zenbait euskal kantariek sarritan musikatu dutelako, hogeigarren mendeko euskal lirikak eman duen idazlerik gorenenetakoa. Eta bukatzeko, zer egokiago Xavier Letek 1974an bere disko luze bezain soragarrian bildutako Izotz ondoko eguzki Lizardiren olerkia baino. Olerkia eta bera kantua erreferente bihurtu dira egungo euskal kantagintzan.
Izotz ondoko eguzki neguaren farre, olerkariak noiz baitiri goratzarre, emek idukitxaroz biztu garailarre, uda berri lamiek larre on batzarre, uda berri lamiek larre on batzarre, betik natori barrak izoztuta utziak, mendiaiai ez dago urrezko jantziaz, haren farrea dadat irrika biziaz, gozatua baitu gaur ez tibereziaz, gozatua baitu gaur ez tibereziaz. Udalenak irria oidu zoro ozena, udak aragikoia udazkenak bena, negu gau ozkarbien izotz ondorena, guztiz bakarra duzu denetan emena, guztiz bakarra duzu denetan emena. Bai bai tatza eria ogean erio, atza parritxusia luzatzen ario, berbizkunde berria maiteak jario, itzik ezinta irria ainesti dagio, itzik ezinta irria ainesti dagio.
Izotzak estali zuen gure euskal herria,
pintzo zenak zabaldu berbizkun berria,
itzal zokondoetan lore izotz bitxia,
baina naren gainetik jauntzen eguzkia,
baina naren gainetik jauntzen eguzkia, baina naren gainetik jauntzen eguzkia.